Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Paldies. Sākam mūsu kārtējo Saeimas sēdi 31. oktobra 2024. gada un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā, tātad Saeimas prezidijs ierosina likumprojektu grozījuma krimināla procesa likumā nodot juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai, viens var runāt par, viens var runāt pret, pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, šis ir tas jautājums, kurš, es saprotu, tagad tiek dzīts steigā cauri. Ja, un runa ir par uzņēmumiem, arestētām daļām, kādā veidā viņas tiks pāraudzītas. Tad ir divas lietas. Viens ir tas, ka notiek tiesvedība un pieņemsim, tiek pieņemts lēmums jau tad, kad ir uzsāks krimināla procesa par kādu uzņēmumu daļu tad arestēšanu. Un tur ir skaidri tiek pateikts, ka ir ierobežojums atsavināt šīs daļas, un, protams, likums skaidri nosaka, ka valde ir atbildīga pilnībā ar to, kas notiek uzņēmumā. Bet tagad kas tiek piedāvāts? Tiek piedāvāts, ka uzņēmumi, kuri kaut kāda iemesla pēc nonāks situācija, kad to daļas tiek arestētas, un kā mēs zinām, kad savā laikā bija maksāt nespējas administratoru, brigādes, kas pārņēma uzņēmumus ar maksāt nespēju. Tagad principā būs tā, ka ja jums pieder uzņēmums un kāds no jūsu klientiem, partneriem iesūdzēs jūs tiesā, izvirzīs prasību un lūks, lai jūsu daļas tiek arestētas, tad viens ir tas, ka tiek uzlikts arests, otrs ir, ka šīs daļas pārņems administrators. Tad maksātnespējas administratoriem tagad pamaz darba ar bankām, ar visu pārējo, tagad pārņems daļas. Un jautājums ir tāds, nu, piemēram, par šo tēmu, pirms kādu laiku, ja es nemaldos, izteicās arī darba devēja konfederācijas vadītājs Bite. Viņam pieder uzņēmums Karavela, kura eksportē zivju konservus un uz vairāk nekā 100 pasaules valstīm. Pieņemsim, kāds no viņa klientiem iesūdzēs viņu tiesā, prasīs uzlikt arestu, un tiesa uzliks arestu, jo tikai tiesa var pēc tam arī saprast, vai cilvēks ir vainīgs vai nav vainīgs. Bet uzņēmums līdz šim varētu tā kā turpināt strādāt. Tas, kas tiek piedāvāts, ka šo uzņēmumu pārņems administrators. Jautājums, kā administrators menedžēs procesu, ja tā tiesvedība būs vairākus gadus, vai administrators zinās, kur zivju konservus eksportēt, vai mēbeles eksportēt, vai kaut kādas pārtikas ražojums, jebkuru citu uzņēmu, kurš menedžēs, kurš administrators saprot vispār biznesu. Administratora galvenais uzdevums ir izlaupīt uzņēmumu un dabūt maksimālos maksājumus. Un tagad sanāks tā, ka jūsu uzņēmums, ja kāds uzliks arestu, tas būs jauns biznes, tas būs jauns biznes. Gala rezultātā jūs pazaudējat uzņēmumu uzreiz, un ja tiesa trīs instancēs atzīst jūs par nevainīgu, uzņēmumu vairs nav, jo tas administrators pēkšņi, viņš grib to uzņēmumu var pārdot, viņš var slēgt citus līgumus, pēc būtības īpašnieks tiek izslēgts no komerc reģistra. Viņš jau aiz nav īpašnieks, viņš neko nepārvalda. Viens ir ierobežojums. Es saprotu, ka savā laikā tur bija tas situācija ar Meironi Ventspilī. Viņš dabūja uzņēmumus, valsts tur nekontroli. Nu, ja vajag Meironi kaut kādā veidā dabūt ārā, nu tad risiniet to jautājumu saistībā konkrētiem uzņēmumiem. Šajā gadījumā es uzskatu, ja mēs esam tiesiska valsts, kamēr cilvēks nav notiesāts, Tu nevari viņam konfiscēt. Runa ir, Judinkungs, par konfiskāciju, jo tajā brīdī, kad administrators pārņem šo konkrēto uzņēmumu, īpašnieks to vairs nekontrolē. Kurš nodarbo tas administrators, viņš var ielikt citus pārstāvjus, kas vadīs uzņēmumu. Viņš var atlaist viens otrs. Un beigās, tad, kad tiesa saka, visi kārtībā, izrādās, ir noticis rēderisms. Uzņēmums ir pārņems. Un ņemot vairāk, cik veiksmīgi daži administratori iepriekš ar to ir nodarbojušies, es aicinu neatbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, jo tas ir bīstams precedents. Tiesiskā valstī tikai tiesa var pieņemt lēmumu, ir cilvēks vainīgs vai nav. Šodien uzņēmuma pārņemšana notiks pirms tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Godājumie kolēģi no ZZS, no vienotības, progresīvē, vai tiešām jūs gribat, lai uzņēmumi tādā veidā tiek pārņemti un lai maksātnespējas administratoriem tagad tiek uztaisīts jauns biznes. Un šis process tiek virzīts steidzamā kārtā tagad ļoti ātri, viss notiek zibenīgi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 90% no klātesošiem nemaz nav iedziļinājušies šajā konkrētajā priešlikumā. Aicinu nebalsot un naturēties.
Paldies. Pār pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi. Centīšos izskaidrot jautājuma būtību. Riski, par kuriem runāja Ainars Lesers, ir esošie riski. Viņš stāstīja nevis par to, kas var notikt, ja mēs grozīsim likumu, bet kas notiek, ja likumu negroza. Kas ir paredzēts likumā? Mēs runājam par kriminālu procesu. Un grozījumu neparedz krimināla procesa uzsākšanas jaunu kārtību. Krimināla procesa grozījuma neparedz jaunu kaut kādu normu par aresta uzlikšanu. Arestu tagad var piemērot. Tas jau ir tagad. Bet ko mēs redzam likumā attiecībā uz arestēto mantu? Mūsu likumas idejas rakstītas 19. 20. Gadsimtā, un mums ir pilnīgi skaidrs, ko darīt, ja, piemēram, ir arestēta nauda. Ielikam seifā. Ja arestēta dzīvnieka, nododam kādam, kurš viņus baros. Ja ir arestēta automašīna, nodosim glabāšanai, tā stāv un viss ir kārtība. Ko darīt, ja ir aizdomas, ka uzņēmums veic noziedzīgu darbību? Ko darīt, ja kādam manti ir atņemta un atrodas pie otras personas? Ko darīt, ja ir iespēja nepieciešamība nākotne konfisēt mantu un nodot īpašniekiem? Ja ir runa par tādu aktīvu, ka uzņēmums ir jāsaprot, tas ir dzīves organisms, un to svarīgi pārvaldīt. Un paskatīsimies, kas mums notiek tagad. Ja mēs to dzīvo organismu atstājam tiem, kas ļoti ar lielu iespējamību izdarīja noziedzīgu nodarījumu, ko viņi turpinās darīt? Es speciālišu Lesera kungam gribu paskaidrot. Ja tie ļaunie cilvēki turpinās vadīt uzņēmumu, viņi to var vienkārši iznīcināt. Viņi slēgs neizdevīgus līgumus, viņi nodos kādam citam, un vienkārši tā uzņēmuma vairs nebūs. Tad jautājums, tad ko darīt? Un mūsu problēma patlaban ir tāda, ka likuma nav pateikts, ko darīt. Katrs procesa virzītājs pats lemj, ko darīt. Katrs procesa virzītājs. Ko piedāvā tieslietu ministrija? Sakārtot jautājumu. Un tas Šlesera kungam nepatīk. Tieslietu ministrijai piedāvā noteikt kārtību. Patlaban kārtības nav. Patlaban katrs doma, kā risināt jautājumu. Ministri atnāca ar priekšlikumu, ja ir pamatotas aizdomas, ka uzņēmumu var novest līdz maksātnespējai, ja ir pamatotas aizdomas, ka uzņēmumu aktīvus var pazaudēt, tad procesa virzītājs var pieņemt lēmumu un nodot uzņēmumu pārvaldīšanai citai personai. Vai tas ir slikti? Tas ir pareizi. Tas ir pareizs lēmums. Jo, ja zagļiem atstāt uzņēmumu, no tā uzņēmuma nekas nepalīgs. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka mēs runājam par kriminālu procesu. Mēs runājam par to, ka ir pamats domāt, ka izdarīts noziedzīgs nodarījums. Mēs runājam par to, ka lēmumus pieņem pamatoti. un lēmumu par aresta uzlikšanu piemēro procesa virzītājs un apstiprinā izmeklēšanas tiesnesis. Un šis likums šo kārtību negroza. Tas tikai nosaka kārtību, ka turpmāk nebūs patvaļības. Jautājums, vai mēs gribam kārtību? Vai mēs gribam sakārtot šo jautājumu, Šlesara kungs? Kolēģi, balsojam par šo likuma projektu, un es lūdzu ņemt vērā. Steidzamību neviens neprasa. Jūs runājat par steidzamību. Juridiska komisija aicinā izskatīt šo likumu trijos lasījumos.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 20 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildes likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par viens pret, pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Judinkungs, nu izcili. Tātad uzņēmē pēc definīcijas ir noziedznieki, tie, kas maksā nodokļus, jo uzlikt arestu uzņēmumam, kur notiek kaut kādi strīdi starp partneriem, klientu un tā tālāk. Var ļoti vienkārši mūsu valstī, Latvijas televīzijai, ja es nemaldos, de facto vai nekā personīgi ir bijusi sižete, cik maksā, lai sakārtotu, lai uzsāktu kriminālu procesu, ņemot vairāk, kad prokuratūrā, diemžēl, ir visādi mums ir gājis un daudzās citās iestādēs. Par ko es runāju, godājumie kolēģi? Par to, ka tikai tiesa var noteikt, vai cilvēks ir vainīgs vai nav. Es esmu gājis arī caur kriminālu procesiem, arī esmu bijis apsūdzēts, un esmu bijis vairākās tiesās attaisnots. Tad jautājums ir tāds, ja, kamēr iet tiesvedība mūsu valstī, viņa gadiem var iet, vai ne? Kas pārvaldīs uzņēmumus, kas nodarbojas ar reālu biznesu? Ja jūs sakat, ka uzņēmumā notiek nelikumīga darbība, tad lūdzu, tiek ierosināts krimināla process par noziedzīgu rīcību uzņēmumā. Nav nekāda sakara ar to, ka daļas uzņēmumā ir jāpārņem maksātnespējas administratoriem. Ja ir mērķis izveidot biznesu, un jūs saprotiet, uzņēmums būs jāatdot administratoram. Kurš administrators ir veiksmīgi realizējis sanāciju Latvijā? Nosauciet kaut vienu gadījumu. Maksātnespējas administratori parasti izlaupīja bankas, uzņēmumus maksāja milzīgus rēķinus. Viņi nekad nav nevienu sanāciju veikuši, kā rezultātā, piemēram, Liepājs Metalurgs vai kāds cits, ja tur, kas bija novest līdz maksātnespējai. Neviens uzņēmums nav sanēs, tāpēc, ka maksātnespējas administratori vai administratori, sauciet kā grib, viņi nesaprot biznesu. Viņi vienkārši māk attiecīgi iztukšošos uzņēmumus piesādot lielos rēķinus. Atcerieties, bija Kraibanka, ja, cik miljonus maksāja administratoriem par trasta bankām, kas te nav bijis, šaušanas un daudz kas cits, kā teikt, šajā visā jomā. Tagad jūs sakat, ja uzņēmējs ir pēc definīcijas uzņēmējs, viņš ir negodīgs. Nu, tā ierosiniet kriminālu procesu pret visiem uzņēmējiem, kuri rada darba vietas, bet nevar šodien iziet pēc principa, ka uzņēmējs ir negodīgs. Uzņēmējs ir tas, kas riskē ar savu naudu, iegūda biznesā. Bet, Judinkungs, ja gadījumā kādā uzņēmumā notiek noziedzība darbība, tad ir jāvēršās pret šo konkrēto uzņēmumu. Šoreiz mēs runājam par aresta uzlikšanu. Arestu šodien nosaka esošais jau likums. Jūs sakat, ar arestu ir par maz. Tātad tu nevar atsavināt daļas valde likuma priekšā ir atbildīga, lai šo konkrēto uzņēmumu nenovestu līdz bankrotam. Viņa atbild likuma priekšā. Jūs sakat, nē, ir jātiek vaļā no valdes. Ir jātiek vaļā no valdes, viņa nav vajadzīga liekam administrātoru. Nu tad nāciet, tagad tu nosauciet trīs uzvārdus, tos administrātors, kuri tagad pārvaldīs uzņēmumus, kuri ir arestēti, kuri to visu atbalstīs. Es aicinātu. Ja jūs virzīsiet uz priekšu, tad jābūt skaidram lēmumam no tirdzniecības rūpniecības kameras. Viņa ir noziedzīga organizācija, nav. No darba devējiem, lai viņi tad pasaka, vai viņi tam piekrīt vai nepiekrīt. Šodien tieslietu ministrija kaut ko dzen uz priekšu. Es neesmu dzirdējis uzņēmēju organizāciju viedokli par šo jautājumu. Kur viņš ir? Kur viņš ir? Kur viņš ir? Kur viņš ir? Jūs dzenat, jūs strādājat pēc mentu principa. Jā, principā visi noziedznieki, visi jāiesēdina cietumos. Kurš strādās? Mūsu valstī tā jau šodien tie, kas strādā valsts pārvaldē, ir pārāk daudz. Ja uzņēmēji ir pārāk maz. Ja mēs kriminalizēsim pilnībā visu, es varu pateikt, kas notiks. Es godājumie kolēģi no vienotības, Jurevits kungs, zinat, kas notiks? Uzņēmumi daudz tiks pāreģistrēt uz citām valstīm, kur tādi kā Judins nevarēs viņiem piekļūt klāt, jo nav iespējams uzlikt arestu un pārņemt uzņēmumu, ja viņš ir reģistrēts Igaunijā vai Lietuvā vai vēl kaut kur. Jo mērķis ir principā padarīt šo nozari tādu, kad visi ir vainīgi. Visi ir vainīgi un tad sanāks tā. Nu, normāls bizness, pasūtu lietu pret savu kompaņonu bijušo vai partneru vēl kaut ko, un savu reiderismu pārņem uzņēmumu, jo tādi kā Judins atbalsta ielikt iekšā maksātnespējas administrators, kas nokārtos, un gala rezultātā tas uzņēmums tiks pārņemts. Tā kā godājumie kolēģi no varas partijām, iedziļinieties šajā jautājumā, un es ceru, ka uz nākamajiem lasījumiem šis jautājums netiks virzīts, kamēr darba devēja konfederācija un tirdzniecības rūpniecības kamera skaidri nebūs pateikusi savu pozīciju, jo šodien ķeršanās pie privāta īpašumu pārņemšanas ieceļot administratoru, es uzskatu, tā ir kārtējā lieta, kādā veidā tiek organizēts jauns biznes nezināmiem administratoriem.
Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es vēlas atgādināt, ka mūsu dienas kārtība nav komerclikums, kur mēs runājam par uzņēmēju darbību. Tagad tikko bija iespēja debatēt, un es arī to darīšu, arī atšķirība no kolēģa par likumu, kura nosaukums noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums. Kur ir manipulācija no Šlesera kunga? Mēs runājam par noziedzīgam darbībam, par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Par uzņēmējiem, kuri pārkāp likumu. Ko dara Šlesers? Šlesers runa par visiem uzņēmējiem. Tā nedrīkst darīt. Kolēģi, ja procesa virzītāja rīcībā ir informācija par to, ka ir izdarītas noziedzīgas darbības, viņam ir tiesības saskaņā ar kriminālu procesu likumu rīkoties. Un ļoti svarīgi, lai tā notiktu. Kolēģi, mēs tikko atbalstījām nodošanu juridiskai komisijai grozījumu krimināla procesa likumā. Likumprojekts, kas tagad ir mūsu izskatīšana, ir saistīts, un arī šo likumprojektu es lūdzu atbalstīt un virzīt tālāk. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūts mantas konfiskācijas izpildes likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Lūdzu atkārtotu balsošanu. Lūdzu zvanu. Atkārtot kolēģi, atkārtoti balsojam par likumprojekta grozījumi noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā tad nav kvoruma, izsludinu pusstundas pārtraukumu.